Tā, labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2020. gada 29. oktobrs. Domas sēdē piedalās visi novada domas deputāti. Domas sēdes darba kārtībā ir 20 jautājumi un ir atsūtīts arī viens papildus jautājums. Es atvainojos, jā, domas sēdē nepiedalās Gunts Mačtams, jā. Gunts Mačtams nepiedalās attaisnošiem uz dēļ, viņš ir izglītības zinātnes ministrijā uz darba grupas sanāksmi. Un tātad domas darba kārtībā bija izsūtīta 20 jautājumu un ir pēc tam aizsūtīts viens papildus jautājums par paredzētās darbības derīgu izrakteņu iegūst teritorijas paplašināšanai Smilts un Grants, Smilts un Smilts atradnē atvari Ugāles pagastā, Ventspils novada akceptēšana, ja mēs piekrītam iekļaut šo darba kārtības jautājumu. Arī darba kārtība, ja nav citu priekšlikumu, tad es aicinu balsot, kurš par darba kārtību. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2020. gada 14. janvāra saistošojas noteikumus Ventspils novada pašvaldības 20. gada konsolidētais budžets. Nu, mums sēdē šodien nepiedalās Viola Jansone, kur faktiski ir mūsu galvenais budžeta cilvēks, bet es varbūt pavisam īsi, jo tie grozījumi ir ļoti vienkārši un praktiski mums noteikts ir tā, ka struktūra vienības uz budžetu var grozījums iesniegt līdz 30. oktobrim, tātad šonedēļ, un līdz ar to novembra sēde tiks gatavot tādi, drusiņi varbūt plašāki grozījumi, kas skar mūsu to iekšējās izmaiņas, teiksim, kur katrs kaut kāds naudas ir gribējis varbūt arī pārlikt kaut kādu papildus ieņēmumu un tā tālāk un papildus izdevumu, bet šeit ir runa tikai par meditāciju pedagogiem un kāpēc mēs no viņu grozam? Tāpēc, ka meditācija pedagogiem sastāv tomēr ļoti lielu algas daļu procentuāli un faktiski ir nepieciešams mums laicīgi viņi iegrozīt, lai nebūtu tā, kad mēs darba algu sadaļā valsts kasai sniegtajās atskaitēs iztērējam pārpa 100%, jo drīkstu tērēt tikai to, kas ir budžetā, bet ņemot vērā to, ka gada sākumā šo meditāciju mēs tā īsti nezinām, kāda viņa būs gada otrajā pusē, tad faktiski mums uz 8 mēnešiem gada sākumā ir iestrādāts budžetā meditācija pedagogiem, un līdz ar to šajā brīdī ir priekšlikums iestrādāt šo izglītības ministrijas doto meditāciju pirmskolas izglītībai, vispārējai izglītībai un veikt tāds grozījums kopā, tātad mums ir 713.871, kas mums ir ieņēmumos un arī tad izdevumos attiecīgi pretī. Vai ir jautājumi kā deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot par šiem grozījumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma nodokļu maksāšanas termiņiem neapstrādātām lauksaimniecībā neizmantojumam zemēm. Praktiski mums katru gadu, oktobrī, mums ir šāds lēmums, un es domāju, ka visi jau atceras, bet tā lietas būtība ir tāda, ka ja kāds mūsu zemes nekustamā īpašuma īpašnieks pārdod savu lauksaimniecības zemi un viņš viņu nav apstrādājis, tad tam tiek lauka atbalsts dienests faktiski, kā saka, piemēro šo neapstrādāto lauksaimniecības zemes status. Un ja viņš pārdod to zemi, teiksim, janvārī vai arī pat šī gada beigās, teiksim, tad viņam tas nodoklis, viņš, lauksaimniecības zeme aprēķina kaut kad oktobrī, novembrī, teiksim, to zemes nodoklu papildus, ko savukārt ierēķina, ka nākamā gada četros maksājumos. Un ja cilvēks pārdod, tad viņam nelikt maksāt četras reizes nākamajā gadā, bet ar vienu maksājumu, jo šī tā diezgan liela neizpratne no cilvēkiem, kāpēc man vispār jāmaksā zemes nodoklis, par to, ka viņš ir savu zemi pārdevis jau, bet faktiski tas jau ir par to iepriekšējo laiku, pa ko tu maksā, un, Un tad mēs ar savu lēmumu nosakam, ka teiksim tiem, kas ir šī mainījuši tie zemes īpašnieki, tātad nodokli maksā vienā maksājumā reizi gadā, nevēlākā līdz 31. martam, un pārējiem attiecīgi ir klāt pie šīm ten nodokļu nomaksas, kā tas ir paredzēts visā valstī, teiksim, par šiem datumiem. Tā, nu, ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākšais darba kārtības jautājums par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispār izglītojušās skolās, kuras ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestāde. Tātad izglītības pārvaldes vadītāja Anke Mauviča ziņo.
Labrīt! Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par launaga maksas noteikšanu novada vispār izglītojušās skolās, kurās ēdināšanas pakalpojums sniedz pati izglītības iestāde. Lēmuma projekts izstrādāts pamatojoties uz to, kad mums ir svarīgi īpaši jaunāko klašu skolēniem nodrošināt pareizi un sabalansētu un regulāru uztur lietošanas paradumu veicināšanu, kā arī, lai mazinātu risku skolēnu veselībai. Un svarīgi ir arī tas, ka skolēni pēc mācības stundām apmeklē dažādas pulciņu nodarbības, fakultatīvās nodarbības, skolas autobusu satiet pulkstens 16. No izglītības iestādes. Arī vecāki ierosinājums būtu, kad būtu ļoti labi, ja bērniem būtu iespējas paēst siltu launagu. Tad Ventspils novada pašvaldība veica launaga maksas izcenojumu aprēķins. Aprēķini tiks sagatavoti, ievērojot ministra kabineta noteikumus par uzturu normām izglītības iestāžu izglītojamiem. Un pēc aprēķiniem izveidojās aprēķins šādi, ka viena launaga porcijas izmaksa ir 0,71 eurocents, un tanī skaitā pārtiku produktu maksa 0,42. Un noteikti, ka šie ēdināšanas pakalpojumi piemērojam ar 1. novembru, un tas ir plānots kā maksas pakalpojums. Tas nozīmē, ka vecākiem par launagu būs jāmaksā 71 cents. Tie 42 centi ir uzsvērti tāpēc, lai vecāki saprast, kad tas pārtika, tas tā porcija veidosies tikai par 42 centiem, un tas pārējais starpība ir tehnisko darbinieku algām, apkurei un tādām lietām. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu. Launags vēl nekad mūsu novada skolās oficiāli nav bijis. Jā, bet tad bija situācija, kad valsts finansēja 1.-4. Klašu ēdināšanu par eiro 42 centiem, un tā kā mūsu novadā ēdināšanas porcija pusdienas izmaksājas jaunāko klašu skolēniem 78 centi, tad no šiem ietaupītajiem līdzekļiem skolas varēja bērniem nodrošināt šo te launagu. Bet, kā zināms, no 20. Gada 1. Janvāra valsts ir samazinājusi uz pusi šo te finansējumu. Pamatojums bija tas, ka tiek meklēts papildus finansējums pedagogu darba algas paaugstināšanai, kur tas bija valdības lēmums, un tātad mēs no šiem te eiro 42 ar 1. janvāra saņēmām tikai 0,71 centu. Maznodrošinātājiem tātad ir reāls iespējas no sociālā dienas saņemt brīvpusdienas. Un es nezinu, vai sociālā dienesta, teiksim, saistošajos noteikumos ir ierakstīts jautājums par launaga piešķiršanu daudz bērnu trūcīgajām ģimenēm. Varbūt tas, kad ja šodien pieņem šādu saistošos, bet lēmumu par to, ka tiek piedāvāts vecākiem, ka bērniem ir iespējas paēst šo launagu, tad varbūt tas, ja pašvaldība ir finansējums un iespējas atbalstīt, var jau sociālais dienas risināt jautājumu par šo kontingentu, arī par launagu, ja tāds ir iespējas. Bet to tā brīdī tas ir maksas pakalpojums.
Nu, tas jāskatās, kā budžeti iespējami vispār arī nākošgad laikam kopumā, vai mēs varam. Bet nu, šī brīdī es domāju, ka mēs viņu varam ieviest, vai ne? Un, un tā ir vecāka izvēle, vai viņš to launāk. Nu.
Šeit jau mums vēl virsrakstā jau es uzsvēru, ka šeit iet saruna par skolām, kurā sēdināšana nodrošina pati izglītības iestādi. Un ja mēs labi atceramies jautājums, kā tiek risināts mūsu novadā, tad divās skolās mums ir ārpakalpojums. Teikšu godīgi, tanīs skolās, kurās ir papildus arī pirmskolas grupas, un pirmskolas bērniem tiek gatavots arī launaks, un skolu ēdnīcu pavāri ļoti labprāt, nu, kā saka, uztaisīt arī šiem bērniem, lai viņi justos pēduši un, kā saka, ar enerģisku un tā.
Bet vai tā ir, ka mums šobrīd, teiksim, skolu pavāri, skolu darbinieki iekļaujās tais pašās 8 stundās arī ar launagu, vai viņiem tā darbdiena nesanāk garāk un mums nebūs līdzekļi arī vajadzīgs pavāriem?
Es domāju, ka dotā brīdī ne, īpaši tanīs skolās, kurās mums ir pirmskola, tur launaks tiek gatavots, silts launaks tiek gatavots. Tikai varbūt šeit ir, protams, jāpiebilst, ka tā ir, nu, teiksim, apjoms ir nedaudz lielāks. Ir noteikums tā metodika, kādā mēs aprēķinam šo porcijas izmaksu. Tur mums ir speciāls tabulas, kā mēs atņemam nosteiksim gan pavāru tehnisko darbinieku algas, gan apkuru, gan elektrību. Un tad tas veidojās tā summa vai tā starpība, kura netiek iekļauta pārtikas produktā. Jo citādi vecāki var pieņemsim pārprast, ja sāk rēķināt līdz cik tad izmaksā tas viens launaks, tāpēc lēmuma projektā ir arī uzrakstīts, ka tanī skaitā pārtiks produkti ir 42 centi.
Nu, nu pēc būtības šis, cik es aina saprotu, attiecas uz 6 skolām, izņemot Pilteni un Ugāli, un ja no tām 6 mēs skatāmies, to laikam mums ir tikai
pope
ir tāds, kuru varētu kaut kas nākt klāt papildus, teiksim, pavāriem un tehniskam pāriem darbiniekiem, jo citur jau visur ir pirmskola. Šīs tiem klāt, teiksim, jā. Viņi jau tad launā gatavo, tad vienkārši viņiem no drusciņa. Māris, deputātam Mārim, tad Zimbārts?
Jā, ja es no debatēm pareizi saprotu, tad Aivara, Čakļa Aivara galvenā rūpi, un uz jautājums ir tieši par sociālu aizsargājumiem, maznodrošinātākajiem, trūcīgajām ģimenēm, tad jau varbūt, nu tiešām, kā šeit kolēģi teica, mūsu tas priekšlikums šobrīd ir apstiprināt, un varbūt, kad mēs varam dot šo informāciju arī katrā pagastā ir sociālais darbinieks, nu, lai viņš mazliet pievērš uzmanību un kontaktējās ar šīm trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm un aicinot tur rakstīt attiecīgos iesniegumus, ja tas nepieciešams, lai viņš šos pabalstus saņēmētu. Bet šajā brīdī es saprotu, ka ir viens prāts mūsu viedoklis par to, ka būtu jāapstiprina.
Paldies. Tad, ja jautājumi vairāk nav, tad mēs debatu slēdz un faktiski tad balsojam par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies par atbalstu.
Jā, nākšais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Ventspils novada domas 19. gada 7. decembra saistošais noteikumos numur 9 par izglītījumu pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvai teritorijai apstiprināšana. Lūdzu.
Tā kā Ventspils novada doma 2019. gada 27. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus numur 9 par izglītojumu pārvadājumiem braukšanas izdevumu kompensācijas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet 2020. gada 17. septembrī Ventspils novada pašvaldība saņēma no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildums attiecībā par šiem saistošajiem noteikumiem. Un iebildujumi pamatā, manuprāt, diezgan maznozīmīgi, bet tomēr mums jārespektē ir augstāk stāvošas iestādes. Tātad pirmais aizrādījums bija par to, kad Ministru kabinete 2017. gada 27. jūnija noteikuma numuru 371 braukšanas maksas atvieglojuma noteikumi, punkts 9. 10. 11. neparedz pašvaldības tiesības regulēt attiecīgos jautājumus. Tas nozīmē, lūk šeit, šajā sadaļā, kur mēs bijām apstiprinājuši ar kādiem noteikumiem tiek izdot saistošie noteikumi, pašvaldība nevarēja atsaukties uz šo noteikumu 9. 10. 11. Punktu. Tālāk ir noteikts, kad šī paša ministra kabineta noteikuma 371. 14. Punkts, ka Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un vispārējās vidējās pamatizglītības iestādēs 1. 9. Klasēs un vispārējās vidējās izglītības iestādes 10. 12. Klases. Arī šis punkts pie šo izdošanas noteikumu mēs nevarējām atsaukties, jo mūsu pašvaldībā ir pamatskolas un vidējās izglītības iestādes. Nākošajā punktā ir noteikts, kad visā tekstā lietotie termini pilngadīgais izglītojamais un izglītojamā vecāks ir aizstājami ar administratīvā procesa likumā lietotajiem terminiem, proti privāta persona un personas likumiskais pārstāvis. Mēs šajā saistošo noteikumu tekstā bijām lietojuši izglītības likumā noteiktos termins izglītojumais, izglītojumā vecāks. Precizējams arī 20. Punkts, kurā norādīts, ka pašvaldībai nav tiesiska pamata pieprasīt personai sniegt ziņas par iemesliem, kādēļ vēlas saņemt kompensāciju skaidrā naudā. Tātad pieņemtajos lēmumā saistošo noteikumu punktā bija ierakstīts, ka pašvaldība lūdz uzrādīt pamatojumu, kāpēc cilvēks vēlas saņemt braukšanas izdevumu kompensāciju skaidrā naudā. Un tātad tas arī ir pretiesiski un šis punkts ir svītrojams. Svītrojams ir arī 25. Punkts, jo deklaratīvā rakstura dēļ tajā paredzētais nav piemērojams, ievērojot, ka atzinums nav sniegts likuma par pašvaldībām 45. Panta otrā daļas noteiktajā kārtībā. Mūsu iepriekš apstiprinātajā saistošajās noteikumos skanēja šis punkts lūk šādi, kad izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus un vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvojos aktos noteiktajā kārtībā Ventspils novada pašvaldībā. Tātad šeit ir dots mums tagad precizējums, kad šos iebildumus var apstrīdēt administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Ventspils novada domes administratīvo aktu strīdus komisijā. Lūk, šādi ir tie svarīgākie varam iebildumi, no kā tad mēs arī labojām esošos pieņemtos 2019. gada 27. decembra saistošos noteikumus. Ir sagatavots arī paskaidrojuma rakstas, kurai norādīts gan projekta nepieciešamības pamats, gan arī projekta īssatura izklāsts, informācija par plānoto projektu ietekmi uz pašvaldību. Lūk.
Labi, paldies. Tā, tad mums jānobalso, jā? Tātad vairāk jautājumu nav, jā? Tad balsojam, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Tad arī izglītības pārvaldes vadītāja lūdzu.
Jā, tur saskaņā ar Ventspils novada domes 2013. gada 31. oktobra saistošajiem noteikumiem par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā. Un arī ņemot sporta komisijas 23. oktobra lēmu par naudas balvu un atzinības rakstu piešķiršanu sportā, lūdzam apstiprināt atzinības raksta piešķiršanu un naudas balvu piešķiršanu bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem par augstiem sasniegumiem valsts līmeņa sacensībās. Vai būtu nepieciešams man nolasīt visus apbalvojumus? Nevajag, jā.
Paldies.
Un sarakstā ir arī pedagogi, kur sagatavojuši šos audzēkņus, arī tas paredzēts nolikumā.
Paldies, vai jautājumi deputātiem? Jautājumi, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies. Paldies. Tātad deputāts Aivars Čaklis balsojumā nepiedalās. Nākšais darba kārtības jautājums ir par apbalvojumu Ventspils novada goda raksts. Tātad, jā, apbalvošanas komisija izvērtēja iesniegumus apbalvošanai ar Ventspils novada pašvaldības tātad apbalvojumiem. Apbalvojumi mums faktiski ir trīs, tātad augstākais ir goda raksts, otrs ir atzinības raksts, trešais ir pateicība. Pēc mūsu nolikuma tātad goda raksts ir jāapstiprina arī Ventspils novada domas sēdē, jā, un attiecīgi nu, atzinība un pateicība tā nav jāapstiprina. Tā kā bijām saņēmuši kopumā uz visiem trim apbalvojumiem 24 iesniegumus, no tiem tika atbalstīti 18, 7 pateicības, 6 atzinības un 5 godraksti tika piešķirti. Nu, un jūs tur droši vien varat iepazīties lēmuma projektā, kur tika atbalstīti uz godrakstiem. Pēc būtu priekšlikums apstiprināt, un ja būs iespēja, tad Popas kultūras nama 18. novembrī tomēr nu, varbūt kaut kādā. Jā, tur ir piltens, tur ir kļūda Popas, tur ir Popas kultūras nama tiks, būs kaut kāds minimāls pasākums, bet nu, pa to mēs šobrīd tā īsti nevaram izprast, kā tas varēs būt, nevarēs būt. Ja ir jautājumi vēl, ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domas 18. gada 26. jūlija nolikumā Ventspils novada civilās aizsardzības komisijas nolikums un faktiski tātad komisijas šobrīd, kā mēs zinām, komisija nav vairs tā, kad ir ar atsevišķu lēmumu, teiksim, komisijas sastāvs tiek apstiprināts, bet ir nolikumā komisijas sastāvs, un faktiski tās izmaiņas ir, nu, mums tagad trīs vajadzētu apstiprināt, droši vien druski jau arī ir, varbūt esam nokavējuši, bet tā, ka neviena civilās aizsardzības komisija šajā gadā arī nav bijusi, tad varbūt, ka nekāda tāda liela bēda nav, un jūs redzat, kur samatpersonas tiek šajā brīdī, nu, tiek aizstāts ar iepriekšējām, teiksim, amatpersonām. Vai ir jautājumi deputāti? Jāsaka, tā nav, ka diezgan pie tam speciālistam šajā gadā nemaz tik maz darba nav pēc būtības, jo visu laiku tiek koriģēts ar Valsts un glābšanas dienestu un ar aizsardzības ministri materiālu un nodrošināšanas centru, teiksim, ir piegādes par aizsardzības līdzekļiem tāpatās. Tiek koriģēts, tiek katru nedēļu viņas, nu, tagad varbūt šajā brīdī šobrīd atjaunojas atkal viss, bet, nu, labi, vasarā tur bija varbūt tāds pārtraukums, bet, teiksim, pavasara pusē bija katru nedēļu bija piegādes tāpatās, un katru nedēļu ir jānoziņo, kas nepieciešams, jāapkopo dati, ir atlikumi jānoziņo, tā kā visu tai uzskaitēt, nu, nav tā, ka nav nekas, teiksim. Nu, tas, ka mums nebija neviena komisijas sēde, parasti komisijas sēdes vienmēr notiek pirms plūdu draudiem, tā ka mums plūdu draudu vispār pagājušajā ziemā nebija, nu, nekādi, tad arī komisija netika sasaukt un pēc tam jau arī sākas, teiksim, šīs ten pandēmijas laiks, kad arī, nu, nebija nepieciešams, lai komisija savāka. Tā kā droši vien jau, ka izmaiņas, nu, jāsaka, būs ar nākošo gadu 1. jūliju, jo kā visi zinām, administratīvi teritorijas likums nosaka, ka arī civilā aizsardzība ir viena no tām lietām, kas darbojas tā kā viena iestāde ar mūsu valsts pilsētu Ventspili, tā kā faktiski, nu, droši vien, ka tad arī tas izmaiņas tiks veikts, teiksim, ar nākošgadu, bet pēc nākošgadu 1. jūlī. Tad varbūt tad balsojam par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par, paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 17. gada 20. jūnija lēmam par Ventspils novada domes komisijas sastāvu noteikšanu. Un faktiski izmaiņa ir viena, ja, kad mums viens pārstāvs dzīvokļu komisijā mums visu laiku ir bijis kā no VNK servis pārstāvs. Tātad līdz šim mums bija Iveta Birziņa dzīvokļu komisijā, kas ir apsaimniekošanas speciāliste, nu, vienkā servisā, bet tā kā faktiski viņa mainā savu darba vietu un arī dzīves vietu, lai gan es uzskatu, ka viņa bija, varbūt, tas diezgan liels zaudējums, ka viņa aizgāja prom no vienkā servisi, jo viņa bija attiecīgi izmācījusies par šo apsaimniekotāju ar visiem izglītības nepieciešamajiem dokumentiem, kā likums nosaka. Un, nu, līdz ar to viņa arī uzrakstījusi ir iesniegumu, un tas priekšlikums ir, kad viņas vietā komisijā iecelta VNK servis tehniskās struktūra vienības vadītāju Edgaru Kalniņu. Tātad vārdus bijušo komunālo darbinieku. Tātad vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bez atlīdzības lietošanas, ja VNK servis ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem mantas ciemata. Tad ir jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums par VNK servis pamatkapitālu palielināšanu kapitalizējot parādu. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par dzīvokļu īpašumu Jaunbirznieku 5 Ugāles pagasta atsevināšanu. Tātad nākošais darba kārtības jautājums mums ziņos nekustuma īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu, Gatim.
Tā. Nākošie 5 darba kārtības jautājumi ir par tādiem dzīvokļiem, kuru īrnieki ir ierosinājuši viņu īrēto dzīvokļu atsevināšanu. Viņiem ir tādas tiesības atbilstoši publikas personas mantas atsevināšanas likumam. Un es minēšu tādēļ par šīm telpām tikai galvenos pamatdatus. Tā dzīvoklis Jaunbirznieki 5 Ugālē ir divistap dzīvoklis ar platību 51,6 kvadrātmetri. Stāvoklis novērtēts kā labs, vērtētāji nosacītā cena, par ko tiek piedāvāts izpirkt dzīvokļu īrniekam, 1500 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Akmentiņa 18 Ziru pagastā.
Akmentiņa 18 Zirās Ziru pagastā ir trīs istabu dzīvoklis ar platību 70,8 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs, nosītā cena 1300 eiro.
Tā, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums Užavas pagastā, Krācis 10, lūdzu.
Krācis 10 Užavā ir trīs istabu dzīvoklis, platība 71,2 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 1700 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Par tālāk ir par nekustamu īpašumu pēdiņu Užavas pagastā atsevināšanu. Ja?
Nekustamais īpašums pēdiņi Užavas pagastā ir apbūvēts zemesgabals, kurā uz īpašuma tiesības uz zemi, kur ir nostiprināts uz Ventspils novada pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas būves, kuras ir valdījumā lēmuma projektā minētāja personai. Ar šo personu pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas pirmtiesību līgumu. Un personai ir tātad persona ierēsinājušas zem būvēm esošā zemes gabala atsevināšanu. Zemes gabala platība ir 14 hektāri. No tiem 6,44 hektāri lauksniecības zeme, 6,84 meža zeme, un tad vēl ir mazāk lietojumi kā 0,4 zem ēkām un citas zemes. Nekustamā īpašuma certificēts vērtētājs SIA Interbaltija novērtējis zemes gabalu kopā ar mežā uz kopējo vērtību ar summu 19 200 eiro. Tai skaitā zemes vērtība 8 200 eiro, mežaudzes vērtība 11 000 eiro. Tātad zem būvēm un nomas vienotiesībās esošo zemes gabalu pēdiņi tiek piedāvāts atsevināt nomas vienotiesību nomniekam par nosīto cenu 19 200 eiro.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Māja ielā 515 atsevināšanu lūdzu.
Dzīvoklis Māja ielā 515 Piltenē ir divi stabi dzīvoklis, platība 53,2 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un daļai apmierinošs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Ugālē Rūpnīcas ielā atsevināšanu atklātā izsolē, lūdzu.
Jā, tātad nākošā lēmuma projekts ir par 5 tādu dzīvokļu Ugālē Rūpnīcas ielas dzīvojamo masīvā atsevināšana, kuri ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem šī brīdī. Un tātad ir to tehniskais stāvoklis slikts un neapmierinošs, lai pašvaldību sakārtot ir nepieciešami būtiski finanšu ieguldījumi, un tādēļ ir piedāvāts viņus atsevināt atklātā izsolē. Tātad visi dzīvokļi tiek plānoti izsolē 29. decembrī šogad. Dzīvoklis Rūpnīca iela 1.15, tātad 3 stabu dzīvoklis ar platību 63,1 kvadrātmetrs par sākumu cenu 830 eiro, pulksteņu 14. Dzīvoklis Rūpnīca iela 3.1, 2 stabu dzīvoklis ar platību 36,4 kvadrātmetri ar sākumu cenu 410 eiro, pulksteņu 14.10. Dzīvoklis Rūpnīca iela 3.33, kas ir 3 istabu dzīvoklis ar platību 69,6 kvadrātmetri. Sākuma cena 760 eiro, pulksteņu 14.20. Rūpnīca iela 4.28, kas ir 3 istabu dzīvoklis ar platību 60,2 kvadrātmetri. Sākuma cena 920 eiro, izsoles laiks 14.30. Un Rūpnīca iela 4.53, kas ir 2 istabu dzīvoklis ar platību 37,5 kvadrātmetri. Sākuma cena 380 eiro, izsoles sākums pulksteņu 14.40. Tad viss izsoles, kā jau minēja, notiek 9. decembrī šogad.
Tā kā, tā, jā, kur, vai nav jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un nākošais arī patklāt izsoli tikai pagasts cits ziru un akmentiņu 23, lūdzu gati.
Jā, dzīvoklis akmentiņu 23 zirās arī atzīts, kā dzīvošana nedarīgs, sliktā tehniskā stāvoklī. Tas ir vienistabs dzīvoklis un platība 35,1 kvadrātmetrs. Vērtētājs novērtējis tā nosīto cenu ar summu 400 eiro. Tā arī noteikti lēmuma projektā, kā izsoles sākuma cena, solis 40 eiro, izsoli paredzēt 9. decembrī, pulksteni 15.
Jā, paldies, Gati, nu jāsaka, zirās mums arī visi dzīvokļi ir aizgājuši, un visi mēs esam pārdevuši. Tā kā gan arī būs par šo interesi droši vien. Tā, ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atverās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes gabalu Priedes 12 Ārgales pagastā iegūšanu Ukrainas pilsoņu īpašumā. Lūdzu?
Jā, tātad Ukrainas pilsonis, kurš minēs lēmuma projektā, lūdzas pašvaldībai piekrist iegūt īpašumā nekustamā īpašuma Priedes 12 zemes gabalu ar platību 674 kvadrātmetri. Tātad nekustamais īpašums atrodas Dārgales pagastā, Akmeņdzirdes ciema teritorijā, zonējumā savrupmāja apbūves teritorija, zemes gabalā atrodas dārza māja. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis zemē ir individuāla dzīvuma māja apbūve. Par zemes gabalu esošais īpašnieks ir noslēdzis pirkuma līgumu tātad ar šo Ukrainas pilsoni lai šī persona varētu ierakstīt zemes gabalu uz savu vārdu zemes grāmatā, ir tātad nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Likuma noteiktu aizliegumu nav, tā kā lēmumprojektā piedāvāts piekrist iegūt īpašumā.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tātad Gatim, paldies. Tālāk darba kārtības jautājums mums ir par noteikumu, par grāmatvedības uzskaits kārtību, grāmatvedības politika, apstiprināšanu. Tātad ziņo finanšu nodaļas vadītājs Alts Āķis, lūdzu.
Tātad deputātiem tiek piedāvāts apstiprināt noteikumus par grāmatvedības uzskaits kārtību politiku. Iepriekšējā bija apstiprināta 2017. gada 26. oktobrī no 2019. gada ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikuma numur 87 par grāmatvedības uzskaits kārtību budžeta iestādēs un ministra kabineta noteikuma 344 par gadu pārskatu sagatavošanas kārtību ir notikušas būtiskas izmaiņas līdz ar to grāmatvedības politika ir būtībā pārstrādāta no jauna. Tad ņemts vērā pašvaldības revidenta Sandra Dzerelē un partneris ieteikumi. Politika ir sagatavota pamatojies uz valsts kases izstrādāto rokas grāmatu. Politikā ir 19 nodaļas uz 228 lapas pusēm. Nedaudz lēmā tur iepalabu. Sākot no nemateriālu ieguldījumu uzskaits līdz pārskatu periodas slēgšanai. Tātad būtiskākās izmaiņas ir pamatlīdzekļi tiek sadalīti jau no pamatlīdzekļiem tiek izdalīti ieguldījumi īpašumi, kas ir aprakstīts šajā politikā, tiek veikta ikgadēja pamatlīdzekļu bioloģisko aktīvu, pazemes aktīvu un ieguldījumu īpašumu izvērtēšana. Ieviesa tāda lieta kā finanšu instrumenti, kur ir aprakstīta aizņēmumu pārdošana uz nomaksu atspoguļošana, kas ietver arī nepieciešamo diskontēšanu. Līdz ar to valsts kasē ir publicēts trīs dažādas diskonta procentu likmes, kuras attiecīgajos gadījumos jāpiemēro. Tā. Rezultātā, protams, grāmatvežu kvalifikācijai ir jācer grāmatvežu kvalifikācija, jo prasības ir augstāks jau. Tā. Tas par politiku līdz ar to domas lēmumā ir iekļauts arī iepriekšējo nolikumu, kas iekļauts šajā politikā atcelšana, tas ir noteikumi par debitoru uzskaitu Ventspils novada pašvaldībā, kas pieņemts 2015. gadā, un nolikums par pamatlīdzekļu uzskaits kārtību, kas ir 2019. gadā apstiprināts. Kā arī, kā es minēju, iepriekšējā noteikumi par grāmatības organizāciju un kārtošanu Ventspils novada pašvaldībā, tā 2017. gadā apstiprinātie.
Labi, paldies! Faktiski, tas dokuments ļoti apjomīgs ir un jāsaka, tur tiešām pēc būtības to visu var zināt tikai speciālisti, nevis jebkurš. Un, protams, ka pie dokumenta tika diezgan piestrādāts, jo mēs divreiz tā kā arī tā kā, finanšu komitejā var teikt, jau izskatījām viņu, var teikt, pieskārījāmies viņam un izskatījām, jā, pa lapam, jā. Un jāsaka, arī tik norādīts, vai nekur bija kaut kāds neprecizitāts un kaut kas, un pēdējā variantā, ko atsūtīja, man tā īsti nav kur piekasīties vairāk. Jā, varbūt es neesmu speciālists, bet man liekas, ka ir savēs dokuments kārtībā, un tā kā es esmu par to, ka var apstiprināt. Tā, labi, ja nav jautājumu, tad mēs balsojam, kurš pār. Paldies, pret atturas nav, un mums vajadzētu 10 minūtes iekļauties ar pēdējiem diviem darba kārtības jautājumiem, un tad nākušais darba kārtības jautājums ir par pilnvarojumu sievu Puzes ezers organizēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā, un mums ziņos Mārs Dedzis.
Jā, atbilstoši mūsu pašu apstiprinātāju kārtībai, rītdien ir pēdējā diena, kad zvejniekiem, gan pašpatēriņu zvejniekiem, gan rūpnieciskās zvejas veicējiem ir jāiesniedz iesniegumu attiecībā uz nākošā gada zvejas limitiem, līdz ar to paredzētais ziņotājs mūsu licencēšanas un vidas jautājuma speciālisti Ivita Mēnerte lūdza nebūt klāt un neziņot par šo jautājumu un ņemot vērā to, ka šie jautājumi, gan šis, gan nākošais, tika izskatīti pagājušā nedēļā šeit pat Usmas tautas nomāta teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē klāt esot arī šī gadījumā SIAP Puzes Ezers pilnvarotajam pārstāvim Aivaram Vāverem, tad es Ivitai arī apsolīju, kad es noziņošu par šo jautājumu. Attiecībā uz Puzes ezeru ir tā, ka šī licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek organizēta kopš 2004. gada. 2004. Gadā ir arī noslēgts ūdens tilpenes Puzes ezera nomas līgums starp SIAP Puzes ezers un Zemkopības ministrijas zivsaimniecības pārvaldi. Šis līgums ir saskaņots Puzes pagasta padomē un reģionālā vides pārvaldē, un šis līgums ir spēkā uz 30 gadiem, tas ir līdz 2033. Gada 31. Decembrim. Un attiecībā uz šo pilnvarojumu par licencētās makšķerēšanas organizēšanu, tur ir terminēti līgumi ik pa 5 gadiem, kā to nosaka normatīvie akti. Un nākošais termiņš, kad beidzās šie 5 gadi, ir 2000, nākošā gada 2011. Gada 21. Janvāris, bet lēmuma projekts ir sagatavots jau šobrīd, kamdēļ tik savlaicīgi, tas ir tā iemesla dēļ, ka nākošā gada maijā arī beidzās termiņš nolikumam par licencētās makšķerēšanas organizēšanas Puzes ezerā, un lai šo nolikumu izstrādātu vai aktualizētu, bet galvenais, lai saskaņotu trijās institūcijās, tas prasa apmēram 2-3 mēnešus, un līdz ar to šis pilnvarojuma lēmums ir sagatavots jau savlaicīgi, lai varētu līdz mājam arī sagatavot šo nolikumu projektu par licencēto makšķerēšanu kā tādu. Varbūt par kaut kādām, līdz ar to par tādām detaļām, ko šajā nolikumā tur mainīt vai tam līdzīgi mēs runāsim tad, kad mēs runāsim par šo nolikumu, bet šajā brīdī ir sagatavots šis lēmuma projekts tieši par pilnvarojumu SIAP Puzes ezeru. SIAP Puzes ezers arī šo licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizētu.
Labi, paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par paredzētās darbības derīgo izraktiņu iegūs teritorijas paplašināšanai Smilts grants un Smilts atradnē atveri Ugāles pagastā akceptēšanu. Lūdzu.
Jā, arī šis jautājums tika skatīts pagājušās nedēļas teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē, klāt esot SIA Alsezonas kā pārstāvim īpašniekam. Šī paredzētai darbībai, kas ir Smilts un Grants karjera apsaimniekošanas īpašumā dziļie atvari, Ugāles pagastā ir veikts ietekmes uz vidu novērtējums un atbilstoši normatīviem aktiem likumam par ietekmes uz vidu novērtējumu. Tad, kad šis novērtējums ir veikts, tad arī domei ir jāpieņem lēmums par paredzētās darbības akceptēšanu. Šis novērtējums ir veikts pēc reģionālās vides pārvaldes ieteikuma, jo faktiski tādām derīgu izrakteņu atradnēm šāds novērtējums tiek piemērots samērā reti. Šis būtībā ir pirmais gadījums mūsu novada pastāvēšanas vēsturē. Un reģionālās vidas pārvaldes pamatojums, kam dēļ šis ietekmes uz vidas novērtējums ir veikts, ir tāds, ka apkārtnē ir vēl vairākas atradnes, vairāk karjeru, un līdz ar to šāds ietekmes uz vidas novērtējums ir būtu nepieciešams. Nu, viņš atbilstoši arī ir veikts, atbilstoši teritorijas plānojumam, tur šī derīgo izrakteņu ieguvi atbilst mūsu teritorijas plānojumam, jo gan lauksaimniecības, gan mežsaimniecības zemēs, kā palīgi izmantošana derīgo izrakteņu ieguvi var būt. Tas, ko mēs skatījām komitejas sēdē, būtībā šis arī ir diezgan iesniegums par šo akceptēšanu, tika saņemts no ierosinātāji šī gada 5. Augustā. Līdz ar to mēs esam vērtējuši vairāk kārtīgi. Pirmajā brīdī vidus un uzņēmēja darbības attīstības komisijā mēs pieprasījām vēl papildus informāciju no ierosinātāju, jo tur bija vidas pārskatā, ietekmē uz vidu novērtējumu, tika minēts, ka ir nepieciešams saskaņojums ar Latvijas valsts ceļiem, jeb tehniskie noteikumi, un tāpat arī ar apkārtējo zemju īpašniekiem, ar sadales tīklu, jo tur nepieciešama kabeļu pārvietošana, un attiecībā arī vajadzīgs bija viedoklis par vienu pašvaldības ceļā uzturēšanu un apsaimniekošanu, jeb laistīšanu. Tad pagāja laiks, kamēr ierosinātājs sagatavoja un iesniedz šo papildus informāciju. Pēc tam mēs skatījām Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē. Un tur faktiski bija viena lieta, pie kā mēs varbūt nu, vēl tā vērsām uzmanību. Un tā viena lieta ir tāda, ka mūsu abūs noteikumi paredz, ka gadījumos, ja atradne ir tuvāk par 500 metriem, ne, atvainos, par 200 metriem no dzīvojamām mājām, ir nepieciešams šo māju saskaņojums. No četrām mājām šis saskaņojums tika saņemts, bet no tālākās mājas, kas ir 186 metri, šis saskaņojums, nosaukums Ķīši, Ugāles pagastā, šis saskaņojums netika saņemts, un tieši tādēļ arī pēc komitejas ieteikuma šajā lēmuma projektā, kas tiek piedāvāts balsojumam šodien, ir šis punkts par akceptēšanu, ir papildināts ar tādu nosacījumu, ka mēs akceptējam ar nosacījumu, ja ir veikts saskaņojumus no šīs, ar šīs mājas īpašniekiem, vai, ja šāds saskaņojums nav iespējams, tad attiecīgi mainītas atradnes robežas, lai tiktu ievērot mūsu abūs noteikumu nosacījumi, tātad šie 200 metri.
Paldies, vai būtu jautājumi deputātiem? Nu, ja nav, tad saicinu balsot, kurš par? Jā, tad Tātad, cik mums 13 deputāti pār, un deputāti Daci vai šok atturēs? Ā, vēl atturēs, jā, es neredzēju. Tātad atturēs 4 deputāti, Daci vai šok, Andas Zariņš, Mams Vārpiņš un Gaidis Boži. Tātad, labi, paldies. Līdz ar to no domas sēdī 29. oktobrī slēdzam. Paldies.